three triple Z. You're listening to 92.3 FM, Radio 3 Triple Z.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo.
You are tuned to the Universal Language Program Esperanto. Esperanto is the international language. It is a neutral, non-political, non-racial language. Makes many new friends around the world. Esperantists promote love and peace in the world.
Rosso sau eĉ Aŭstralio ne estas montanaj amikoj, etendu manon tuj al ni. Esperanto, Esperanto, cent jarojn kunligas jam. Esperanto.
Estas la unua de la posttagmezo Lundon, la 29 de aŭgusto 2003. Kai, vi auskultas la elsendon en Esperanto. Bonan tagon de mi, Laszlo Farkas. Mi produktis la programon, kai kontrolas, funkciigas la panelon. Nia kara amiko kai kunvokanto, Svetislav, malsanas, li restas en la malsanulejo. Karlo kai mi vizitis lin lastan sabaton, si fartas suffice bone. Mi desiras bonan resanigion, Svetislav. Revenu ci tie, baldau. Non hodiau programo. La leciono ien nia mondo, leciono nau. Kai mi legos de contacto, iar milai evolu igas celoi, de Chuck Smith, interviuo de Pola Radio con gesignoroi Raga Plovdi Bulgaruio, cae Margaret English legos de la Germana Gazeto, interviuam con la naudeca iarulo milit captito en Sovetuio, cae mi legos de nove el Monato de Stefan Maul, surpriso Vaticana. Non auscultu la lezionon ien nia mondo, leziono nau.
La ondo de la tropicoi, cis la polusoi, ien vasta monto cioi ni.
Bonvenon alla naua leziono. Welcome to the ninth lesson in our crash course in Esperanto, the international language. Today, as we join Petro and Helena, we find them holding a rather desultory conversation on the beach, at the seaside, La Marbordo.
Petro, ĉu vi ŝatas la marbordon?
Yes, Helena, mi tre ŝatas la marbordon.
Ĉu plaĉas al vi naĝi?
Yes, Helena, plaĉas al mi naĝi, sed ne nun, eble baldaŭ.
Ĉu vi ŝatus esplori la strandon, serĉi konkojn?
Ne, Helena, mi ne ŝatus esplori la strandon. Mi volas kuŝi sur la sablo en la sunbrilo.
Sed, Petro, kie vi povus kuŝi en la sunbrilo?
Ne, Helena, tio ne estas tute ĝusta. Sur la strato mi ne povus kuŝi en la sunbrilo. Preskaŭ nenie mi povus kuŝi en la sunbrilo.
Ankaŭ tio ne estas tute ĝusta. En la ĝardeno vi povus kuŝi en la sunbrilo. En la kamparo vi povus kuŝi en la sunbrilo.
Jes, Helena, sed mi ne estas en la ĝardeno. kai mi ne estas en la kamparo, mi estas ĉi tie, kai ĝuste ĉi tie, sur la sablo en la sombrilo, mi deziras kuŝi.
Petro, ĉu vi dormas?
Ne, Helena, mi ne dormas.
Ĉu vi aŭdas la mevojn?
Kompreneble mi aŭdas la mevojn.
Ĉu vi volas naĝi nun?
Ancora ne.
Ancora ne. Vi neniam volas fari ion.
Kaj vi ĉiam volas fari ion. Mi ne intencas naĝi nun.
Ĉu iam vi intencos?
Mi jam diris al vi, ke mia intenco estas baldaŭ naĝi.
Sed baldaŭ mi devos foriri. Se mi restos tro longe for de la hejmo, mia patrino plendos.
Peston al via patrino. Helena?
Yes?
Ĉu mi ofendis vin?
Yes.
Mi bedaŭras. Tio ne estis intenca.
Vi tamen ofendis min.
Sed ne intense, pardonu min.
Nu, Petro, mi credas che vi ne intensis offendi min, kai mi pardonos vin se vi tui nagios con mi.
Do bone, mi nagios.
There are quite a few adverbs of time we've already met in the earlier lessons, words which show the time when an action occurs. Nun, for example, now. Jam, already. Baldaŭ, soon. And hieraŭ, hodiaŭ, morgaŭ, meaning yesterday, today, tomorrow. We also met kiam, meaning when.
Kiam vi volos naĝi? When are you going to want to swim?
Ne nun, eble baldaŭ.
Soon, perhaps. Eble baldaŭ. As well as kiam, when, we've also encountered ĉiam, which means always. Then in this dialogue we came across neniam, meaning never. Neniam. And iam, meaning ever, sometime.
Vi neniam volas fari ion. You never want to do anything. Vi neniam volas fari ion.
Kai vi ĉiam volas fari ion. Vi ĉiam volas. Mi ne intencas naĝi nun.
Ĉu iam vi intencos? Will you ever? Ĉu iam vi intencos?
Now, as you can see, these words form a sort of set, all adverbs of time. The set is parallel to some eight other similar sets of correlatives. Several of the kie set, all adverbs of place, came in this dialogue. Kie Petro volis kuŝi, to lie. Kie li volis kuŝi?
Sur la sablo, on the sand. Mi volas kuŝi sur la sablo en la sunbrilo.
Sunbrilo, sunshine. La suno brilas, the sun is shining. Sunbrilo, sunshine. En la sunbrilo. Helena is not impressed with that idea.
Sed Petro, kie vi povos kuŝi en la sunbrilo? You could do that everywhere. Kie vi povos kuŝi en la sunbrilo?
Ne, Helena, tio ne estas tute ĝusta.
Ne tute ĝusta, not quite right, not quite correct.
Ne, Helena, tio ne estas tute giusta. Sulla strato, a street, sulla strato mi ne povus kuŝi en la sunbrilo. Preskaŭ, almost, preskaŭ nenie mi povus kuŝi en la sunbrilo.
He could lie in the sun, preskaŭ nenie, almost nowhere, or as we usually say in English, hardly anywhere. Nenie, nowhere.
Ankaŭ tio, that too. Ankaŭ tio ne estas tute ĝusta. En la ĝardeno vi povus kuŝi en la sunbrilo. En la kamparo, in the country. En la kamparo vi povus kuŝi en la sunbrilo.
Yes, Helena, sed mi ne estas en la ĝardeno. Kaj mi ne estas en la kamparo. Mi estas ĉi tie.
Ĉi tie, here.
Mi estas ĉi tie. Kaj ĝuste ĉi tie, sur la sablo.
Right here, sur la sablo, on the sand, sablo.
Giuste ci tie, sur la sablo, en la sunbrilo, mi desiras kuŝi.
But Helena isn't content to leave him lying on the sand. She wants to know if he's asleep. Ĉu li dormas?
Petro, ĉu li dormas?
Ne, Helena, mi ne dormas.
Ĉu vi aŭdas la mevojn?
She asks him if he hears the gulls. Audi is to hear. We have this root in English, of course, in words like audiovisual and auditory. Mevo means a seagull. La mevoi.
Ĉu vi aŭdas la mevojn?
Kompreneble, mi aŭdas la mevojn.
Of course you can hear them. Helena's still not satisfied. Ŝi ankoraŭ ne estas kontenta.
Nun aŭskultu la canton Dancu, dancu. Cantoi del popolo compact disco, la slovaco coruso Cantica cantas, cae poste mi daurigos la lezionon numero 9.
Nun?
Ancora o ne? Not yet. Ancora o ne?
Ancora o ne? Vi neniam volas fari ion?
From time to time we've been having the odd verb with the ending us, which marks the conditional, the would-should form.
Ĉu vi ŝatus esplori la strandon?
Would you like to explore the beach? Ĉu vi ŝatus?
Ne, Helena. Mi ne ŝatus esplori la strandon.
And we've also, from time to time, met the imperative ending u, as in diru, say or tell, prenu, take. This can also be used with a first or third person subject. And right at the end of the dialogue, we heard Petros say, resignedly,
Do bone, ni naju.
Well, okay, let's swim. Ni naju.
Ĉu plaĉas al vi danci?
Yes, mi dancas ofte. I often dance. Vi dancas ofte.
Do bone, ni dancu. Ĉu plaĉas al vi kanti?
Yes, mi kantas ofte.
Do bone, ni kantu.
Now you take Helena's part. When Petro asks if you like doing something, say yes, you often do it.
Ĉu plaĉas al vi naĝi?
Yes, mi naĝas ofte.
Do bone, ni naĝu. Ĉu plaĉas al vi kuŝi en la sunbrilo?
Yes, mi kuŝas ofte en la sunbrilo.
Do bone, ni kuŝu en la sunbrilo. Ĉu plaĉas al vi skribi leterojn?
Yes, mi skribas ofte leterojn.
Do bone, ni skribu leterojn.
In fact, Helena had several other suggestions of things to do.
Ĉu vi ŝatus esplori la strandon? Serĉi konkojn?
Look for shells. Serĉi, to look for, to search for. Konko, a shell.
Ĉu vi ŝatus serĉi konkojn? Aŭ ĉu vi ŝatus naĝi?
Mi ne intencas naĝi nun.
He doesn't intend to swim now. Intenci, to intend.
Ĉu iam vi intencos?
Mi jam diris al vi, ke mia intenco estas baldaŭ naĝi.
Mia intenco, my intention. Of course, it's not just the various tenses and so on that we can form from any given verb root. By changing the ending to o, we get a noun, intenso, an intention. And by adding a, we get an adjective, intensa, intentional. The ending e gives the adverb, intense, intentionally, on purpose. You see how easy it is.
Ĉu mi ofendis vin?
Yes.
Mi bedaŭras. I'm sorry. Tio ne estis intensa.
Tamen, nevertheless, vi tamen ofendis min.
Sed ne intense. Pardonu min.
Ĉu vi ne intencis ofendi min? Mi pardonos vin, se vi tuj naĝos kun mi.
Tuj, immediately. Se vi tuj naĝos kun mi, if you immediately swim with me. I'll forgive you if you come and swim with me immediately.
Mi pardonos vin, se vi tuj naĝos kun mi.
Do bone, ni naĝu.
And that means that we're ready to hear the whole dialogue through again. Marbordo.
Petro, ĉu vi ŝatas la marbordon?
Yes, Helena, mi tre ŝatas la marbordon.
Ĉu plaĉas al vi naĝi?
Yes, Helena, plaĉas al mi naĝi, sed ne nun, eble baldaŭ.
Ĉu vi ŝatus esplori la strandon, serĉi konkojn?
Ne, Helena, mi ne ŝatus esplori la strandon. Mi volas kuŝi sur la sablo en la sunbrilo.
Sed, Petro, kie vi povus kuŝi en la sunbrilo?
Ne, Helena, tio ne estas tute ĝusta. Sur la strato mi ne povus kuŝi en la sunbrilo. Preskaŭ nenie mi povus kuŝi en la sunbrilo.
Ankaŭ tio ne estas tute ĝusta. En la ĝardeno vi povus kuŝi en la sunbrilo. En la kamparo vi povus kuŝi en la sunbrilo.
Yes, Helena, sed mi ne estas en la ĝardeno, kaj mi ne estas en la kamparo. Mi estas ĉi tie, kaj ĝuste ĉi tie, sur la sablo en la sunbrilo, mi deziras kuŝi.
Petro, ĉu vi dormas?
Ne, Helena, mi ne dormas.
Ĉu vi aŭdas la mevojn?
Kompreneble mi aŭdas la mevojn.
Volas naĝi nun?
Ankoraŭ ne.
Ankoraŭ ne. Vi neniam volas fari ion.
Kaj vi ĉiam volas fari ion. Mi ne intencas naĝi nun.
Ĉu iam vi intencos?
Mi jam diris al vi, ke mia intenco estas baldaŭ naĝi.
Sed baldaŭ mi devos foriri. Se mi restos tro longe for de la hejmo, mia patrino plendos.
Peston al via patrino. Helena?
Yes?
Ĉu mi ofendis vin?
Yes.
Mi bedaŭras. Tio ne estis intensa.
Vi tamen ofendis min.
Sed ne intense. Pardonu min.
Nu, Petro, mi kredas, ke vi ne intencis ofendi min. Kaj mi pardonos vin, se vi tuj naĝos kun mi.
Do bone, ni naĝis.
Nun auskultu la canton. La Kaito grupo cantas la Velŝipo Magdalena.
Sur la Velŝipo Magdalena, la matenmanĝo estas jena. Bisteko kun botelo plena. Hej, hej, la vivo dura, la matenmanĝo estas jena. Bisteko kun botelo plena. Hej, la vivo dura, Maristo staras sur ferdek, la mastro krias per laŭta blek.
Vi pagos pluson sen domaĝ, se vi ne plendos dum vojaĝ.
Ne, ne, diras la maristoj bravaj. Ne, 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 mi preferas plendi mem.
passo lì sem flagge, de giorno e tri ore in tage.
Ehi, ehi, la vivo dura,
ci un morisso lì sem flagge, de giorno e tri ore in tage.
Ehi, la vivo dura,
morisso e sarà su per dec, la mastro cria per l'alta blec.
Mi pagos plus on cum plesur, pot nu croma horo nu.
Ne, ne, dira San Maristore bravai, ne, 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 facte mila, ora dia, facte mila, ora pro.
Si ne mancas rum, ne mancas vino, ciu vir potric na vinnoi.
Ei, ei, la vivo dura,
mi havas carbon de putinoi, por ciu vir potric na vinnoi.
Ei, la vivo dura,
mariscoi staras sur sedec, la mastro cria per l'alta blec.
Mi pago pluson plica e flu, se contentigios vi per tu.
Ne, ne, dira San Maristo e bravai, ne, 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 ne sufficia Rio da, ne sufficia Rio da. Ne, ne, dira San Maristo e bravai, ne, 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 ne sufficia Rio da.
Nun mi legos articolon de contacto. Chuck Smith, representanto de UEA, ĉe Unuiĝintaj Nacioj, Usono. Jarmilaj evoluigaj celoj. Oni multfoje aŭdas pri la oficialaj rilatoj inter UEA kaj Unuiĝintaj Nacioj, sed oni malofte scias pri la detaloj de tiuj rilatoj. Efektive UEA tenas la plej altrangan rilaton kun UNO, kiu eblas por neregistara organizo NORO-O. Niaj rilatoj permesas al ni havi po kvin reprezentantojn en Novjorko, en Ĝenevo kaj Vieno. Nun UEA havas pro tri reprezentantojn en ĉiuj tiuj urboj, do entute naŭ, de la oka ĝis la deka de septembro 2004, mi oficiale reprezentis UEA-n ĉe Unuiĝintaj Konferenco en Novjorko pri la jarmilaj evoluigaj celoj MODOGO, Millennium Development Goals, kiuj oni volas plenumi ĝis la jaro 2015. Estus tre bone, se ĉiuj povus disvastigi ĉi tiujn celojn, por ke la publiko pli multe konsciu pri ili. Jen la oficiala traduko en Esperanton: eradikigi ekstreman malriĉecon kaj malsaton, atingi universalan elementan edukadon, antaŭenigi seksan egalecon kaj doni povon al virinoj, redukti la nombron de infanaj mortoj, plibonigi patrinan sanon, kontraŭbatali HIV-aidoso, malarion kaj aliajn malsanoj, certigi median daŭripovon, starigi tutmondan partnerecon por evoluigo. Unu el la plej interesaj okazintaĵoj estis la kuna laborsesio de UEA la Bahaa Internacia Comunumo kaj la Monda Federacio de Unuiĝintaj Nacioj Asocioj, Dobrovo Funa. La laborsesio nomiĝis kiel superigi lingvan barilojn por disvastigi kaj plenumi la miljaran evoluigajn celojn. Humphrey Tonkin kaj Timothy Reagan inspire kaj lerte klarigis la problemon pri komunikado de ĉi tiuj celoj al indiĝenoj, kiam malmulte da aktivistoj povas paroli ilian lingvojn. Mi planas resti reprezentanto de UEA kaj TEO ĉe Unuiĝintaj Nacioj, do se vi havas demandon pri niaj rilatoj, ne hezitu kontaktu min. Chuck Helico Teo.org. Mi literumas Chuck. Sohoutsoko Helico Teo.org. Nun auskultu de nove la Kaito Grupon, la Musha Monmilito.
Amoki for simboli vendigin recompensi in famon mordis cum per voi knabet fungicis vendosi cricis
a son poiem musho del diri poiem musho et diri poiem musho tut fora
pieda si spagnola ide colera in famo Cai blechi di ove l'altrum te, o gatto loro, o fagli a coro. La Edson Hemben non con scifo sporde grati, sui constati. Che neri twist e deton di, lentri per mia e cosculpo via.
Contra un ricroccio plena voce Nai paro in genis ci delir Cai sen esite jen jam milito
Achille fuodo la mai basse Casi zelane cai satane La meblo in croma can solida Ventine vani e invani
Caos un po' e muscio
Ci eminenzo
Ministerio militarum prega usi la mia nacusi l'anzia indossiaie fu c'è vincomenti in pettinenti
ciao son poi il muscio del tiri poi il muscio e tiri poi il muscio
Armeo in movis, pe onoi sciovis. Cattali, vado, ci è stank. Vistiloi, si levis,
Non. La pola radio interview commences con ges news or ha de Plovdiv, Bulgario.
Survoje al Vilno vizitis nian redakcion de signoroi Harada. Sed de Varsovio estas la dua etapo de via estado en Europo, char unue vi iris partopreni IMEC. Kie gi okazis?
La dekvina IMEC, nome Internacia Medicinista Esperanto Konferenco, okazis en Plovdiv, Bulgario.
Kio estis la ĉefa temo de tiu ĉi konferenco?
Ĉiara IMEC havis la temon kiel imuna sistemo. Helpos al homa corpo ian maniero kiu accesoras la imuna sistemo en la corpo.
Ciam dum tiuici conferenzoi vi ancao havas la contactum cun la san servo de concernalando, ciu ancao casis tiel en Plovdi?
Yes, en tiuici conferenzo ni visitis Kisar, kie estis la sanatorio, kie oni aplikis la akvon.
Do, estas tiu salubra akvo?
Yes.
Au minerala akvo?
Minerala.
Estas io tute aparta, dum via estado, dum la nuniara IMEC, char la conferenza urbo, kai via propra urbo, Okayama, estas la partnerei gemelai urboi.
Yes.
Kai tio causis versaina, ke vi estis tute aparta gasto.
Yes. Tio estas por mi la duopla gioio che mi partoprenis la IMECon en Plovdiv. Kaj do tiel, mi portis la mesaĝon de mia urbestro Okayama al la estro de Plovdiv, doktoro Ivan Čubakov.
Ĉu mi povas konatiĝi kun la enhavo de tiu ĉi letero?
Yes, do, mia urbestro Hagiwara gratulis la okazon de Internacia Medicinista Esperanto-Konferenco en la urbo Plovdiv. Kaj li prezentis ke mia Esperanto societo de Okayama faras multajn kontaktojn kun esperantistoj enlande kaj eksterlande, kaj ankaŭ nia societo havos la japana kongreson en la venonta jaro. Tio estas la jubilea jaro de fondiĝo de japana Esperanto-movado antaŭ cent jaroj.
Sed ankaŭ iuj apartaj vortoj direktiĝis laŭ via adreso kiel la reprezentanto de tiu ĉi partnera urbo.
Jes, mi skribis al la reprezentantino Eva Bojadziva, kiu estas la respondeculo de tiu ĉi IMEC, kaj mi skribis la enhavon de mesaĝo de mia urbestro Hagiwara.
Kiamaniere vi taksas la nunjaran IMEC? Vi havas impresojn pri ĝi?
Jes, mi havis la bonajn rezultojn, ĉar en la enhavo estas multaj prelegoj, precipe temas pri propoliso. Ĝi havas efikojn de antibakteria kaj ankaŭ
kontraŭ alergia
kaj ĝi havas multajn efikojn kiel la natura terapio.
Ĉu mi povas demandi Husaka pri ŝiaj impresoj, kiujn ŝi kolektis en Plovdiv?
La urbo Plovdiv estas tre antikva urbo, do tie ni povas vidi la ruinon, granda ŝtono aŭ muro en la urbo. Mi tre interesiĝas pri tio.
Do, koran dankon pro tiuj ĉi mallongaj impresoj. Mi ŝatus ankoraŭ referenci al la impresoj de Hideki, kiujn vi havis en Krakovo, ĉar vi estis en Krakovo kaj vi renkontiĝis kun doktoro Opoka.
Yes, doktoro Vladimir Opoka estis la prezidanto de la dekvina IMEC, kaj survoje al Vilno mi venis Krakovon, kie doktoro Opoka havis la kuracejon nome Umea Sinoda Kuracejo.
Ĉu vi vizitis ĝin?
Yes, yes, kompreneble. Mi vizitis lian klinikon en la urbo, kaj poste mi vizitis lian samnoman instanco, kie li havis la lernejon kaj li instruis la medicinajn aferojn.
Do, koran dankon. Kompreneble, se vi estis en Krakovo, vi ankaŭ rigardis la urbon. Kiel plaĉas al vi la urbo?
Jes, kompreneble. Tio estis unu el la celoj viziti Krakovo, estas viziti Vavel-kastelon kaj rigardi tiun grandan sonrizon Sigismond.
Sigismonda.
Yes.
Poste kiu mi tiam ofte skribis al ni.
Yes.
Kaj non ĝi estas
do, tio estas mia revo, viziti kaj tuŝi la koron de la granda sonorilego Sigismund.
Do, koran dankon. Bone ke vi memorigis al ni, kaj vi impresoj pri Krakovo kusata.
Ankaŭ estas la antaŭa ĉefurbo, estas granda, kaj mi sentas kiel Kyoto en Japanio.
Oh, koran dankon, estas tre bela komplimento. Sed mi esperas ke pri via vizito en Varsovio, kiu fakte apenaŭ komenciĝas, ni havos la okazon paroli dum nia plej proksima renkontiĝo, sed jam en Vilno.
Nun, Veselin Damianov kantas. Li estis kantisto kaj komposisto. Wolfgang Amadeus Mozart, magia fluto opero, lo auskultu Veselin Damianov. English Legos.
Mi legas artikolon publikigas la 19 de junio 2015 en Germana Tagĵurnalo. Temas pri diversaj kuir- kaj bakreceptoj kiun mi kolektis dum mia militkaptiteco en Rusujo. Cent foion, sete mil foion, li pensis jenon. Estas miraclo, che mi ancora vivis. Et gard angeloi credas Josef Fischer, ekde la dua mond milito kaj la rusa militkaptiteco kun granda seteco. Tamen en pluralo nur unu ne povas kaŭzi tiom da sortoturnoj, kiu ĉiam denove donacis al la naŭdekjarulo la vivo. Germana historio. Ne nombrebla amaso de viroj kaj virinoj travivis ĝin kun li. Josef Fischer estas viro, kiu ne povas forŝovi ion, ankaŭ tute ne volas. Volonte li rememoras, li ŝatas tion, kion li estis travivanta. Rakonti al aliaj homoj, por ke ili komprenu, ke nenio estas nur blanka aŭ malblanka. Tio havas sian koloriĝon. Jam antaŭ kelke da jaroj, la pli frua ĉefo de la Volksbank Nurwald notis la historion de sia vivo kaj kiel libro publigis. Estis grava paŝo por li. Antaŭ nelonge denove li renkontis unu el la decidigaj tempoj de sia vivo. Hazarde li retrovis la tre malgrandan libron, kiun Fischer ĉiam nomas sian kuir-libron. Singarde ĉiam denove li malfermas novajn paĝojn, konscie delikate, poke la ege maldita cigaret pampero sur kiu li tiu tempo en la milit captitezzo cion scribis, ne estus disirata. Triumfa cuco, dolce lacto, viena maso. Merigi, pri tio milit captituloi pensas. Al pli giuste tute ne estis. Mariga, la tutan tagon ni pensis je la manĝo. Temo numero unu pli frue por la soldatoj estis knabinoj kaj virinoj, sed en la militkaptiteco ŝanĝis la ĉeftemon al la manĝo. Kiu nutras sin per malseka pano kaj ankaŭ tio ne plensufiĉe, tiu sidas dronanta en revoj ĉe tablo zorgeme plenigita per triumfa kuko, dolĉa lakto kaj viena maso. Dum horoj rakontas la naŭdekjaraĝulo, kaj ĉiam denove li devas interrompi sin mem, ĉar pro emocio li ne povas plu rakonti. Ĉar subite korpe li sentas kiel estis tiam, kiam li pro dolorplenaj ekzantemoj venis en la militkaptit hospitalon Kuznetsk kaj estis devigita dividi sian liton kun aliaj militkaptitoj. Kiu ŝatis turni sin de unu flanko de la korpo al la alia, estis devigita interkonsentiĝi kun ĉiuj aliaj. Samtempe nur estis ebla sur la premplenaj tabulkuŝejoj. Josef Fischer tuŝis per la manoj de sia torako, kaj denove li estas en meze de la turmentoj. Post kiam 30 funtocenta cementtubo disprenigis la maldekstran flankon de sia torako kaj ambaŭ klavitojn. Kaj tiam venis tiu erara interŝanĝo, el kiu sekvis ke oni opiniis ke li estas mortinta. Alia militkaptito estis pensata ke li vidis kamaradon Fischer inter la forigintaj kadavroj. Hejme lia edzino estis devigita presi mortintan homon. Duonan jaron ŝi vivis kune kun la du infanoj, kiuj la patron nur konatiĝis okaze de iaj forpermesoj de la fronto en la sento esti vidvino. Ĉio fiŝo estis ĉiam viro, kiu volas vivi. Tiu helpis al mi. Mi devas okupigi mian animon, diris li. Li komencis peti poemojn de aliaj kamaradoj kaj notis ilin kiel pli poste la kuirreceptojn sur ege maldika cigaretpapero, kiu de tempo al tempo en malsanulejo al li kaj al la aliaj estis distribuata. La poemoj kaj la receptoj helpis lin. Li portis iom da ordo kaj anima okupo al lia vivo. Junaj homoj demandis lin kaj aliajn homojn, kiuj kiel li pro milito kaj militkaptiteco estis dek jarojn for de la hejmo, kiam denove, ĉu ili estis vere tiom malbonaj, ili la rusaj. Pensu ne en shablonoi, tiam li shatus diri al ili. Ni ciui estis homoi, en ciui ombrumadoi, bonai kai malbonai, malesperai, al grandanimai. Cio je la giusta tempo, kelk foie ec sam tempe. Ci tiu rusa soldato, kia en mezo, mese de la vintro 30 kilometro pied marche accompagnis lin tra la neggio de unu milit campeo alla alia. Estas ne forgesebla por Joseph Fischer. La tutan tempo ni pensis, il do devas nur mortpafi min ca asserti mi estus fuginta. Tiam do li povus esti sparanta al si la tutan streĉiĝan vojon. Fine de la vojo li rekte demandis lin pri tio. La viro ne komprenis lin. Li estis devigita kompani lin, kaj ĝuste tion li ankaŭ volas fari. Forgesi? Ne. Neniam li volas tion. Nur ciutagai kai homai historioi, kiel tui ci faras historion spiritebla.
Non, le destino tero compact disco canta Zodan kai Bohor, revoi de la vivo.
Vivi,
Vaticana. Surprise rapide post la morto de Johano Paolo la Dua, oni electis novan papon, malpli surprise estis che la cardinale electis Josef Ratzinger, quancam li estas germano. Li estis sen iuai dubo la plei intima collaboranto de Johano Paolo la Dua, cae estis origine professoro de filosofio. Ratzinger estis la teologu en tiu tandemo de la Vaticano Pinto. Do la cardinalo estis che nun li kia nova papo cio en la catolica ecclesio continuos cae ne ocasas grandai shangioi, che gi restos tiel conservativa kiel antaue, cae evidente tion la pli multo el ili desiras, ciel ai pos la carisma giganto sur la seggio della apostolo Petro, ciu papo havos mal facilan tascol, tial oni electis maliunolunon, ciu supposebla neregos longan tempon, post li oni povos serci iun, ciu eble appartenas alla nova generazio, cun novai ideoi. La unuae declaroe della papo confirmas che li volas nenion renversi. Li emfasas batalon por pazzo, cae tial intense electis la nomon Benedicto la Dexesa, char la decvina cun tiu nomo estis tiu papo, quiu arde cae bene pledis por malhelpi la unuan mondmiliton. Sed pazzo estis ancau la granda temo de Johano Paolo la Dua. Dua granda celo de Benedicto Dexesa, lau propra declaro, estas dialogo cud aliae religioi, ancau sur tiu campo lia anta ulo activis, tamen precipe per gestoi cae simbolai agoi. Eble la nova papo iniziatos nun dialogo pri enhavoi, tio estus nunanzo ne malgrave, malgrava compare alla antaua periodo. Iui tamen estis supresitai che Benedicto la Dexesa ne estas tiom rigora cae severa, quiom oni caracterizis la perfecton de la congregatio pri credo la iama inquisitia officio. Quiu estis cardinalo Ratzinger? Quiu persone connis? Lin siis che la homo ne estas tioma tiom severa spite a rigora liae postuloi teologiae, ciam en marto 1982 li forlasis sian postenon de episcopo de Muncheno por iri al Vaticano. Mi cestis la solenagioin, cae ce tiu ocaso spertis afablan charman homon. Nun sen lau officiae devoi defendi la credon, li denove povas montri tiun amindetson. Ciel papo li povas agadi tutte libere, tiel eble ni povas attendi quelcae plian surprizetoi de la homo quamcam de la teologo. Sincere, via Stefan Maul. Nun, ni prescau attengis la fino de nia el sendo. Se vi desiras reagi alla programo, transdoni informo au simple contatti nin, bonvolu usi la sequan retadresson. Stefskank Helico Hotmail.com. Por ausculti nin iamai dum la semaino, iru alla adreso www.3zozozo.com.au au www.radioarchivo.org. Cis la reaudo de mi Laszlo Farkas les kai mi finos programon kun muziko de Destino Terro Atom Milito Neniam.
Potenzula nella sutentiven tiui iloide milita mal noblo povus leni igiven atom milito neniam lasu min vivi en pat atom milito neniam lasu min vivi en pat atom milito neniam lasu min vivi en pat atom milito neniam lasu min vivi en pat